Karageñev Dubbisnerra. Dhaabii baqattootaa ka tokkummaa mootummoota biyyoonni gamtaa Awurooppaa kurna tokko keessatti baqattoonni baay'inaan gara Awurooppaatti yaa'u isaanii ilaalchise gara laafinaaf haqaan deebii akka kennan gaafatee jira. Baqattoonni 200,000 irra hedduun Siiriyaa irraa ta'an waggaa kana dahata siyaasaa barbaaduuf jecha Awurooppaa seenuuf imala sodaachisaa geggeessaa jira jechuudhaan akeekkachiise dhaabichi. Kana ilaalchisee namoon obbo Tashaalaa Barraa abbaa murtii Itoophiyaa duraanii ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa Londonitti bilbiluun dubbisee jira kunoo.
Obbo Tashaalaa, yeroo ammaa baqattoonni gara Awurooppaatti ce'an haala baay'ee rakkisaa keessa kan isaan jiran. Tokkoffaa ce'umsumti isaaniiyyuu haala balaa'amaadha. Kaan bishaaniin nyaatamu, kaan haala adda addaa keessatti dhumu. Eega ga'anii boodas immoo biyya tokkorraa gara biyya kaaniitti ce'uun hedduu rakkisaa ta'aa jira. Kun amma Hangarii magaalaa Budapeesti keessatti baqattoonni hedduun kuufamanii jiru. Kan akkamitti ilaaltu?
Kun rakkoo addunyaa kana qunnamaa jiru keessatti Awurooppaa keessatti baay'ee hamaadha. Hooggantoonni piraayim ministeroonni biyyoota Awurooppaa bilga'anii mari'achaa jiranii garuu furmaata kennuun baay'ee rakkisaa ta'eeti kan argamaa jiru. Nama kana qubachiisuu dandeenya hin dandeenyu isa jiru irratti falmii guddaadha kan jiru. Har'aan kana Maadriditti piraayim ministeriin biyya kana UK dubbachaa ture. Hundi isaaniiyyuu baay'ee koonsarnii ta'aniiru yookiin immoo baay'ee itti hajamaniiru dubbii kana irratti jechuudha. Furmaata kennuun hin danda'amu kan dhufaa jiru namni baay'eedha. Akka calluma hin jenne namni du'aa jira. Nama baay'eedha kan du'aa jiru. Gabaasni amma dhagahaa jirru kanadha. 200,000 to 300,000 kan lakkaa'amu akkasitti dhiitaa adeema. 800,000 gahuu danda'a kan jedhani amma yeroo darbe Angela Merkel chaansilariin Jarmanii akkasitti kan tilmaamaa turte qabatamaadhaanis kana kan argaa jirru. Kan Giriisitti kuufamaa turan, kan Xaaliyaanitti kuufamaa turan Afrikaa irraas ce'anii amma immoo kan Siiriyaa irraatii akka galaanaatti karaa adda addaa galaa jiru. Biyyoota kaan irraas akkasuma kan Afgaanistaan irraa tonafiin kan galaa jiran jiru kiiloomeetira. Gara 1,000 kan deeman inni kaan wiilcheeriidhaan nama deemu kana namni warra isaanii kun baattatanii kan dugdatti baatee kaan dhiibeetti kan deemaa jiru. Haala baay'ee gaddisiisaaf nama sodaachisaa ta'een jechuudha.
Fakkeenyumaaf tokko yoo fudhanne amma namoota 300,000 oltu bara kana keessa qofa Siiriyaadhaa ba'ee jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana Mediteraaniyaan ce'uudhaaf Awurooppaa galuuf ka'an jedha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR kanneen keessaa kanneen 2,600 ta'an iddoo yaadan qaqqabuu hin dandeenye jedha. Kana jechuun ni dhuman jechuudha. Guyyaa tokko keessatti qofaadha jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kuni baqattoonni 500,000 ta'an kaleessuma jechuu isaati biyya dur Rippaabilikii Yugoslaaviyaa turte Masedooniyaa qubatanii jiruudha ka jedhu akkasuma immoo 300,000 ka ta'an Hangarii Budapeestiin qubatanii jiruudha ka jedhu. Lakkoofsi kun guddaadha. Yeroo kaanirra maaltu adda godhe baqattoonni kun akkas hedduminaan gara Awurooppaatti ce'uudhaaf?
Sababa isaa kana jedhanii amma ibsuun rakkisaadha. Garuu dubbii kana waanii hammeessaa dhufe Siiriyaa keessatti rakkoo baay'ee hammaachaa dhufe jechuudha. Yeroo ammaa kana ofishaalii Siiriyaan hawaasa walitti ce'ee wal ajjeesu sadarkaa mootummaan hin jiru jechuudha ammaan kana Siiriyaa keessa. Rakkoon kun yoom jalqabee hundi keenya quba qabnatti fakkaata. Dura mootummaa Bashaar al-Assaad aangoo irraa buufne jedhanii Faransaay, UK fi Ameerikaan sochii guddaa godhaa turanii gaafa sochii kana godhan namoonni isaanii dhachiisaa turan amma warra ISIS duubarra immoo warra ISIL jedhaman kana kan Liibiyaa wajjin walqabatee uumamaa jiru kanatu uumamanii humna godhachaa dhufanii dhiibaa dhufanii gaafa isaan dhiibaa dhufan gaafa isaan to'achaa dhufan bakka isaan to'atanirra namni baqachuuf dirqame jechuudha. Keessattuu namoonni yookiin immoo hawaasni mootummaa deeggaraa ture gara isaanii hin taane sodaadhaan guutummaan guututti biyya gadhiisee buusa bararfachuuf baqachuu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti gara Turkii fi naannoo sanatti qubatanii miliyoona hedduutti kan lakkaa'aman kootaa isaaniitti ol fudhachaa turan. Biyyoonni kun carraa jireenyaa jara kanaaf kennuu akka hin dandeenye gaafa hubatan inni kaan gara deemutti deemaa egaa inni irraa fimu as dhangala'uu jalqabe jechuudha. Namni baay'ee abdii kutachuu isaati kan sitti argisiisu. Irra ture waggaa 2 ol ture wanti kuni waggaa 2 ol kanatti uummanni sun itti cufamee biyya keessaa waraana jira. Biyya alaarraa xiyyaara rukutama. Eessarraatti akka ajjeefamu beeku abdii kutuurraa kan ka'edha jechuudha kan ka'e wanti kun.
Amma biyya Hangarii magaalaa Budapeesti keessatti baqattoonni kun hedduun isaanii danqamanii jiru. Maaliifii baaburri silaa gara Awurooppaa gama lixaatti keessumaa gara Jarmaniifaatti geessu akka hin sochoone dhorkanii jiru aangawoonni Hangarii. Kun murtii gamtaa Awurooppaati moo Hangariitti qofaatti fudhate moo maal jechuudha kun?
Egaa waliigalteen gamtaa Awurooppaa gidduu jira. otoo beekanii uummata kana ofirraa ceesanii garas geessuun walitti dhufeenya isaanii booyessaa mootummaan walii galtee gidduu isaanii jiru kabaju dirqama akka seeraatti qabanidha jechuudha. Dirqama akka seeraatti qaban maali? Hawaasni tokko rakkoon isa gahee qubachuu barbaade qubachiisuu qabu. Garuu rakkoon amma inni guddaa inni bu'uuraa kanayyoo otoo hin ta'in uummanni hangaarii keessa gala kun achi ta'uu kan barbaadu miti darbuudha kan barbaadu. Jarri dhufuudha dabarsuuf fedhii isaa qabu. Garuu warri jarman warri ollaa fudhachuuf fedhii isaan qaban waan isaan amma nagosheetu godhaa jiran yookiin mari'achaa jiran hangam fudhachuu dandeenya hangaarii immoo biyyatti deebi'uu qabaadha. Kuusaanii rakkoo kana baay'ee guddaadha. Hamma 1800tti dhufuu danda'a bara kana keessa jedha himetu kan tilmaamamu. Isa Siiriyaa irraa galaa jiru qofaa miti. Kuusaan Xaaliyaanii keessa jiru jira, Giriik keessa jiru jira. Kana hunda wajjin wal qabsiisaniiti kan lalan. Amma yoo kanarraa fudhanne iddoo kamitti dhaabata kan jedhuufidha kan isaan yaaddaa jiran. Haadhuma kan amma kan ibsa kennaa ture Prime Ministeriin biyya kanaa UK David Cameron. Haadha 100,000 horii kennina. Achuma bakka jiranitti gargaarra warri hafan immoo Siiriyaa keessa mooraan baqattootaa jira. Achi keessaatti akka haala isaatti humna keenya ilaallee fudhannaa jechaadha kan jiran. Namoota kanaaf kun deebii quubsaa ta'uu hin dandeenye. Guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru yoom akka ajjeefamanii hin beekanii karoora isaan deeman kanaan deemuu hin dandeenye uummanni.
Mee gama biraatiin immoo waa'ee rakkoo biyyoota Awurooppaa ilaallu. Baqattoota fudhachuu irratti rakkoo qabaataa turan yeroo dheeraadhaaf keessumaa bara kana Xaaliyaanii, Faransaayi, biyyoota gabroos dabalatee danqaalee adda addaatu ture. Danqaaleen kun rakkoo dinagdeeti moo sodaa nageenyaati moo maalinni?
Akkan argutti rakkoo nageenyaa natti fakkaata. Keessattuu biyyi akka Faransaayi akka UK jiran rakkoo nageenyaa bu'uuraa iyyuu qabu jedhee yaada. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kana Faransaayi keessatti gaazexeenyoota tattakkaan fudhatame quba qabna warra teeroristi jedhaniin jechuudha. Addunyaa rifachiisaa ture uummata Faransaayi isa bilisummaa isaatti kan barbaadetti fayyadamuuf immoo baay'ee rifachiisuu qofa osoo hin ta'in jibbansallee keessatti uumeera. Warri biyya bulchan warri siyaasaa immoo uummanni maal barbaadaa isa jedhu irratti baay'ee xiyyeeffatu. Waan uummanni isaanii hin barbaanne bira darbanii tarkaanfii fudhachuuf hin rakkatu. Tokko kana gambiraatiin rakkoo dhumti qabatamaa jira. Faransaayiif UK fi biyyoonni warra akka Ameerikaa biyyoonni gurguddaan kun. Isaanii isa amantaa warra baay'ee raadikaal islaama hordofan wajjin hin deemne dabalatee rukuttaa adda addaa irraan gahaa turanii namni mootummaa isaa irratti akka ka'u namni amantiitti akka garagalu baay'ee raadikaalaayiz akka ta'u wanta gumaachan qabu. Liibiyaa dhaqanii kan uuman irraa kaanee ilaaluu dandeenya. Liibiyaa biyya nageenyaa fi amantaa irratti hundaa'amee baay'ee hammeenyi bakka hin jirredha. Gaadaafiin gaarii ta'uu dhabuunsaa akka jirutti ta'ee. Jarri kun dhaqanii biyya nagaa fuudhanii cabsanii barbadeessaniiti kan biraa galan. Achirraa eegalee biyyi sun kompiliitilii cabde amma Liibiyaan kan keessa jirtu hin argine. Liibiyaan kan keessa jiraachuu qofa osoo hin ta'in achirraa deemanii Siiriyaa keessatti rakkoon amma dhalataa jiru walqabataa jira jechuudha. Baay'ee walitti hidhataa jira jechuudha. Harkaan uumanii kana hin beeku jarri. Jara kana keessa namni lo'ee dhufee rakkoo duraan gahaa nageenya irratti jedhaniitti sodaatu jechuudha. Siiriyaa keessatti rakkoo uumame tarkaanfii qabatamaa goone irraa gara biliyoona tokko gargaara irraa jedha UK. Garuu namni isaan fudhatan akka rifiijitti hanga ammaatti kan isaan fudhatan fedhii isaaniitti nama 300 gadi. Warra Awurooppaa gurguddaan keessatti warri Faransaa warri gargaaraa turan isaan wajjin araaramuu haala hin dandeenye keessa jiru. Namni achi keessa galee dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabu natti fakkaata. Yaaddoo baay'ee qabatamaa ta'e jechuudha.
Dhugumatti kun yaaddoo bu'uuraa fakkaata. Baqattoota kana keessaa eenyu akka nagaaf deemu eenyummoo akka karoorfatee rakkoo uumuuf deemu akkamitti adda baasanii beekuu danda'u?
Kana namuu beekuu hin danda'u. Maaliif namni inni har'a as gahe kun gaafa as gahee sammuu isaa jijjiiramuu danda'a. Namumti inni rakkoo jalaa ba'u sun har'a rakkoo isaatti kan laalu garuu gaafa sammuu isaa akkamitti akka inni yaadu beekuun rakkisaadha. Yaanni amantaa irratti hundaa'ee raadikaalaayizdi ta'e. Eessaatii akka bu'u iddoo kamitti nama akka jijjiiru hin beekamu. Kanaaf fakkeenyi isaa yeroo darbe Ameerikaa keessaa fiigicha irratti namoonni achitti guddatanii eenyu boombii hojjetanii nama fixan sinoo biraa kan quba qabdan sana ijoollee achitti guddatanii warra cheechan jechuudha. Namoonni UK keessatti dhalatan faranjoonni ingilizii isaan amantaan isaanii jara wajjiniin kan hin qunnamne amantaa isaanii jijjiirataniitu raadikaalaayiz ta'anii isaan wajjin hojjetaa jiru. Namoonni asitti dhalatanii guddatan dubartoonni ijoolleen asirraa dhaqaniitti aayisii falmaa jiru. Yaaddoon guddaan amma kana akka achiin deemne jedhamee dhoowwamaa jira. Akka biyyaa baatanii Siiriyaa hin dhaqne jedhamee osoo dhoowwamu namni 500 ol ta'u yeroo gabaabaa keessatti dhaqee isaan itti makameera asirraa jechuudha. Kan isaan barsiisan kan isaan guddisan benefiitii isaaniitiin kan guddatan kan baratan asitti jechuudha. Humnaan hiikoo osoo hin taane diipiloomaasiidhaan poolitikaadhaan kan hiikamuun irra jiraatu natti fakkaata.
Gara biraatiin immoo irra hedduun isaa uummanni nagaa miidhamee jira. baqattoonni biyyuma Siriyaa keessaa yoo ta'u, biyyoota biraa keessaas akkasuma immoo Afrikaa biyyoota adda addaa keessaa Itoophiyaaf, Eertiraa, Somaaliyaa dabalatee kanneen nageenyumaaf gara Awurooppaatti godaanaa jiran jiru. Isaan kunis kana keessatti danqamanii jiru. Jireenyumti isaanii rakkoorra balaarra bu'ee jira. Kan akkamitti ilaalta?
Rakkoon kan kooti caalaan rakkisaadha. Rakkoodhuma Afrikaayyuu amma baay'ee haguuga inni kun. Baay'ee hadhaa'aa waan ta'eef jechuudha. Namoonni meeqa bishaan keessatti galaana keessatti akka dhuman quba qabna hundi keenyuyyuu Liibiyaa irraa yoo ce'an achirraa immoo karaa Yemenitti yoo ce'anii jechuudha. Yemen keessa rakkoo jiru wajjin wal qabate nama meeqatu kun irra gahaa jira isa jedhu lammii keenya irraa kaanee beeku. Ijoolleen kun ammas UK galan hedduun isaanii asii Giriisii fi Xaaliyaanii galanii achirraa UKtti kan galan irraa kan arginu meeqatatanii baatanii shan jaataanii baane namni lama bishaan keessa du'e jedhanii kan haasaanidha kan argaa jirru jechuudha. Hawaasa irratti qabatamaadhaan ijoollee keenya irraa wanta dhagahaa jiru. Lakkuwaanii kun abulfabul irraa du'e torba isaanii baane sadan isaanii nu bira hafee yookiin afan isaanii nu bira hafee jedhanii taasisu jechuudha. Namoota hedduudha kan dhumaa jiran kan dhumi hin beekin. Maaliif bahaa jiraa kan jennu yoo ta'e gargaarsa mootummaan kun sirna cunqursaaf kennurraati kan ka'e jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa kan ijaare kan tiksu mootummaa jara kanaati. Cunqursaan Itoophiyaa keessa jiru maal fakkaata? Filannaa 2005 filannaa 2010 isa 2015 qabatamaadhaan kan beeknudha. Mootummaan kun biyya sana keessatti diimokiraasiin hin hojjetu, uummata sanaaf diimokiraasiin hin barbaachisu, akka barbaadeetti bulchina, nutu qoricha dinagdeeti, nutu qoricha guddinaati. Guddinaaf dinagdee immoo nutu yaaduu danda'a uummanni mataa isaaf beeku jedhanii hamma dubbatutti deemaa jiran jechuudha. Kana Ameerikaa fi UK warri Awurooppaa keessa jiran hundi isaanii iyyuu hirmaatanii isa koloniyaalizii waggaa 50 dura Afrikaa irraa cabetu amma Afrikaa keessatti daraaraa jira jechuudha.
Ogeessa seeraaf falmaa mirga dhala namaa obbo Tashaalee Abarraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsi obbo.